Today This Morning.
Selamat pagi para pendengar, apa kabar? Kembali saya Fama Sreva hadir di hari Senin ini 18 Desember 2023 bersama produser kami Madayoni dan ada operator kami Zubair Altayeb. Kami mengudara kali ini dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Seminggu menjelang Natal, Anda udah siap-siap apa aja nih? Kalau di Amerika, sekarang banyak rumah yang sudah memasang ornamen Natal. Nggak hanya di dalam rumah, tapi juga di luar rumah. Jadi ada yang ambil tema-tema tertentu tuh. Kayak misalnya Putri Salju dengan 7 kurcaci. Atau di dekat rumah saya malah ada yang temanya Top Gun. Tapi ada juga banyak ya, masih ornamen-ornamen tradisional lengkap dengan pohon Natal dan bayi Yesus. Nah, saya suka keliling lihat-lihat hiasan yang sangat indah ini yang menyala terang di malam hari. Pagi ini sudah banyak informasi kami siapkan untuk Anda, termasuk dari Pulau Sabang di ujung barat Indonesia.
Kalau terdampar dia, kalau terdampar di Sabang itu 5 orang, 7 orang. Ini bukan terdampar lagi. Kalau suaka, bukan suaka lagi, sudah banyak. Sudah masuk ke Aceh lah, ke Aceh. Termasuk ke Sabang dua kali.
Juga jangan lewatkan laporan tentang peningkatan serangan terhadap militer Amerika di Timur Tengah setelah berkecamuknya perang Israel-Hamas.
That was serious, that was intense, but
keadaannya serius, sangat intens. Tetapi sekarang kita melihat tindakan lebih mematikan.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming, tentu saja di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kini saya sampaikan Warta Dunia pagi ini. Pendengar, sejumlah delegasi dari partai yang berkuasa di Rusia dengan suara bulat mendukung upaya Presiden Vladimir Putin untuk terpilih kembali sebagai orang nomor satu di negeri itu. Media pemerintah Rusia melaporkan hal ini telah diputuskan dalam konferensi partai di Moskow pada hari Minggu. Langkah ini diambil hanya sehari setelah para pendukung pemimpin Kremlin itu secara resmi mencalonkannya kembali untuk maju dalam pemilihan Presiden 2024 sebagai calon independen. Ketua United Russia yang juga mantan Presiden dan Perdana Menteri Dmitry Medvedev meminta seluruh anggota partai untuk mendukung Putin menjelang pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 17 Maret nanti.
Ставлю на голосование предложение поддержать выдвижение Владимира Владимировича.
Dalam forum itu, Putin secara khusus mengatakan ketika Barat melancarkan agresi nyata terhadap Rusia yang terus berkembang dari tahun ke tahun, para elit Barat tidak hanya berharap dapat meruntuhkan ekonomi dan lingkungan sosial Rusia, tapi juga sistem politik. Mereka percaya dan masih percaya bahwa mereka dapat menabur kekacauan internal di Rusia. Metode destabilisasi semacam itu sudah sangat dikenal dan telah diuji coba lebih dari sekali di banyak wilayah di dunia dalam apa yang disebut sebagai kudeta. Namun kata Putin, upaya itu tidak akan berhasil di Rusia, sebuah negara yang bebas, merdeka, dan berdaulat. Para analis menggambarkan pemilihan kembali Putin sebagai sesuatu yang pasti, mengingat kontrol ketat yang telah ia bangun atas sistem politik Rusia selama 24 tahun berkuasa. Pendengar, Paus Fransiskus pada hari Minggu mengecam keras pembunuhan seorang ibu dan putrinya di sebuah gereja Katolik di Gaza, di mana ia mengatakan warga sipil tidak bersenjata menjadi sasaran penembakan dan tembakan membabi buta. Berbicara dalam doa Angelus dari jendela yang menghadap ke lapangan Santo Petrus, Paus mengatakan,
civili inermi sono oggetto di bombardamenti e spari.
Warga sipil tak bersenjata telah dibom dan ditembaki, dan ini bahkan terjadi dalam kompleks paroki keluarga kudus di mana tidak ada teroris kecuali keluarga, anak-anak, orang sakit dan cacat, serta para biarawati. Seorang ibu dan keluarganya, yaitu Nahida Khalil dan putrinya Samar Kamal, dibunuh, sementara beberapa orang lainnya ditembak oleh penembak jitu. Rumah para biarawati Bunda Teresa telah dirusak dan generator mereka dihancurkan. Ada yang mengatakan ini terorisme dan perang. Ini adalah perang dan itulah sebabnya Alkitab mengatakan Tuhan menghentikan perang, mematahkan busur dan tombak. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk perdamaian, ujarnya. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikendalikan oleh Hamas, mengatakan lebih dari 18.700 orang telah tewas akibat serangan Israel ke wilayah itu. Pendengar, semakin banyak seruan sejumlah sekutu dekat Israel untuk segera memberlakukan gencatan senjata di Gaza seiring dengan semakin gencarnya serangan terhadap Hamas. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron dan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyerukan gencatan senjata yang berkelanjutan di Gaza, yang mereka tulis dalam sebuah artikel bersama yang diterbitkan surat kabar Inggris Sunday Times. Israel tidak akan memenangkan perang ini jika operasinya menghancurkan prospek hidup berdampingan secara damai dengan Palestina, tulis keduanya. Dalam kunjungan ke Israel hari Minggu, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Calonia juga menyerukan gencatan senjata segera yang bertujuan untuk membebaskan lebih banyak sandera dan memasukkan lebih banyak bantuan ke Gaza. Israel juga menghadapi tekanan untuk mengurangi operasi tempur berskala besar ketika Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin melawat ke Israel mulai hari Senin ini. mengingat Amerika telah dengan tegas mengatakan semakin tidak nyaman dengan jatuhnya banyak korban sipil, meskipun tetap memberi dukungan militer dan diplomatik yang penting pada Israel. Masih dari Israel, ratusan warga hari Minggu menghadiri pemakaman salah seorang dari tiga sandera yang dibunuh secara tidak sengaja oleh tentara Israel IDF. Alon Lulusamris yang berusia 26 tahun dan berasal dari kibbutz Kfar Aza dibunuh bersama dua sandera lain yang juga berusia 20 tahunan Jumat lalu di wilayah Sijayah, kota Gaza. Pasukan IDF telah terlibat pertempuran sengit dengan Hamas di wilayah itu. Ketiga sandera ini termasuk di antara lebih dari 240 orang yang diculik dalam serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Israel pada 7 Oktober lalu, yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang. Pemerintah Israel ini juga menghadapi seruan kuat dari beberapa sekutu terdekatnya di Eropa dan juga dari para demonstran di dalam negeri untuk segera melakukan gencatan senjata. Pendengar, Paus Fransiskus hari Minggu ini merayakan ulang tahun ke-87, di mana ia menutup tahun yang menjadi tonggak besar dalam upayanya mereformasi Gereja Katolik. Paus merayakan ulang tahunnya dengan meniup satu lilin di atas sebuah kue berukuran besar yang didampingi beberapa anak di hadapan sejumlah besar orang di lapangan Santo Petrus. Salah satu hadiah yang datang lebih awal pada hari Sabtu adalah ketika pengadilan Vatikan menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa Kardinal Angelo Bicchio yang divonis melakukan penggelapan dan dihukum 5,5 tahun penjara. Nah, pendengar, sekarang saya akan ajak Landa langsung ke Pulau Weh. Yang pagi ini sudah ada Anugrah Adriansyah yang datang ke sana untuk melaporkan tentang penolakan warga lokal terhadap kedatangan para pengungsi etnis minoritas Muslim Rohingya. Benarkah penolakan ini kental dengan isu hoax? Kita simak laporannya.
Gelombang penolakan kehadiran pengungsi etnis Muslim Rohingya terus terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Penolakan itu terjadi seiring dengan meningkatnya arus kedatangan pengungsi Rohingya di provinsi tersebut mulai pertengahan November. Tak terkecuali di Pulau Weh. Satu kapal reyot yang membawa 139 pengungsi Rohingya berlabuh di pesisir pantai Imele, Kota Sabang, Aceh pada 2 Desember 2023. Semula mereka ditampung di Balohan. Namun setelah muncul penolakan warga, untuk sementara waktu para pengungsi ini ditampung di sebuah lokasi di kawasan dermaga CT1 milik Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Kota Sabang. Wakdolah adalah salah satu masyarakat yang menolak kedatangan pengungsi Rohingya di Pulau Weh lantaran mendaratnya para pengungsi etnis Rohingya di Pulau Weh memiliki unsur kesengajaan.
Kalau terdampar dia, kalau terdampar di Sabang itu 5 orang, 7 orang. Ini bukan terdampar lagi. Kalau Suaka, bukan Suaka lagi. Sudah banyak, sudah masuk ke Aceh lah. Ke Aceh, termasuk ke Sabang dua kali. Ini yang paling lama satu kali lagi nih yang terakhir di Imleh, itu paling lama di sini. Yang lain dibawa pulang terus ke daerah daratan. Kemana dibawa, saya tidak tahu.
Menurut Wakdolah, saat ini seluruh warga Pulau Weh menolak kedatangan pengungsi etnis Rohingya karena beragam alasan. Namun, yang paling utama adalah karena mereka kesal dengan perilaku para pengungsi Rohingya.
Bukan lagi cari suaka orang ini, sudah cari kelompokan. Maksudnya kalau sudah masuk satu booth, orang ini masuk lagi nanti udah enak. Soalnya makan dikasih, semua dikasih. Makan nasi bungkus, kadang-kadang nasi bungkus itu dibelak sikit, dibuang.
Warga Kota Sabang lainnya, Suprati, bahkan mengancam tidak akan berpartisipasi dalam pemilu 2024 apabila pengungsi Rohingya tidak dikeluarkan dari Pulau Weh.
Kalau mereka tidak keluar dari Aceh, kami tidak akan ikut pemilu.
Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna, mengatakan penolakan warga itu terjadi karena adanya informasi negatif dan stigma yang terus beredar di masyarakat, baik dari media sosial maupun oknum-oknum yang terus mereproduksi ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya.
Jumlah informasi yang tidak benar itu disampaikan, termasuk video-video yang sengaja dibuat untuk kemudian memojokkan pengungsi Rohingya. Kebanyakan dari itu adalah video yang tidak benar atau hoax. Nah, ini menyebabkan masyarakat mendapatkan informasi yang salah.
Belum lagi lambatnya pemerintah lokal dan pusat mencegah kedatangan mereka sejak awal. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Dengar, sejak berkecamuknya konflik Israel-Hamas pada 7 Oktober lalu, proksi-proksi yang didukung Iran telah meningkatkan serangan terhadap personil militer Amerika di Timur Tengah. Kelompok Houthi yang juga didukung Iran bahkan menyerang beberapa kapal militer dan komersil dengan rudal balistik dan drone. Kita simak laporan koresponden kami di Pentagon, Carla Bab, yang disampaikan Leonard Triono.
Sejak pertengahan Oktober, pasukan Amerika telah menjadi sasaran sekitar 100 kali di 10 lokasi berbeda di Irak dan Suriah. Kolonel Purnawirawan Miles Kagans adalah pakar militer di New Lines Institute, sebuah lembaga kajian non-partisan di Washington, D.C.
There have been more attacks in the past month.
Terjadi lebih banyak serangan dalam satu bulan terakhir dibandingkan beberapa tahun ketika saya berada di Irak dan Suriah sebagai juru bicara koalisi global antara Agustus 2019 dan September 2020.
Waktu itu juga merupakan masa yang penuh gejolak, seperti diungkapkan oleh Kolonel Miles.
That was serious, that was intense, but
keadaannya serius, sangat intens, tetapi sekarang kita melihat tindakan lebih mematikan, lebih mengancam, lebih membahayakan, dan lebih provokatif dari milisi dukungan Iran yang jelas-jelas berusaha membunuh pasukan AS di Irak dan Suriah.
Amerika Serikat telah menanggapi serangan-serangan itu dengan sekitar 6 serangan balasan seperti yang terjadi terhadap fasilitas pelatihan yang digunakan oleh militer Iran di Suriah. Namun, para analis mengatakan Amerika perlu berbuat lebih banyak untuk menuntut pertanggungjawaban kelompok-kelompok proksi Iran atas serangan mereka, seperti disampaikan oleh Laksamana Muda Purnawirawan Mark Montgomery dari Yayasan Pertahanan Demokrasi atau Foundation for Defense of Democracies, FDD, sebuah lembaga kajian di Washington, D.C.
We can't expect these attacks to be the norm.
Kita tidak boleh menganggap serangan-serangan ini menjadi hal biasa, karena pada akhirnya serangan-serangan ini akan sangat berhasil dan pada akhirnya akan ada korban di pihak AS.
Laksamana Muda Purnawirawan Mark Montgomery, seorang analis, seorang peneliti senior di FDD, mengatakan pemerintah Amerika terlalu memfokuskan pada pencegahan perluasan perang antara Israel dan Gaza di Timur Tengah sementara mengabaikan faktor-faktor lain.
Masalah yang mereka hadapi adalah pemerintah AS tidak berusaha menghalangi ancaman yang dihadapi terhadap pasukan AS. Jika pasukan AS mengalami serangan besar yang memakan korban jiwa, maka AS akan terpaksa melakukan tindakan balasan yang sangat keras. Respons keras itu pada gilirannya akan menyebabkan eskalasi yang mereka khawatirkan.
Untuk Carla Beb dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Dan kini kita kembali ke Amerika. Saat penembakan massal terus menyebabkan korban tewas di Amerika, pemerintahan Biden mengumumkan lebih banyak dukungan untuk membantu negara-negara bagian mengurangi kekerasan dengan senjata api. Tapi sebaliknya di Kongres, kerjasama bipartisan masih jadi angan-angan.
Sampai 13 Desember, lebih dari 635 penembakan massal tercatat di AS menurut Gun Violence Archive. Sebuah LSM yang mengamati isu ini termasuk di 7 sekolah dan universitas. Tetapi angka ini hanya mewakili sekitar 6% dari semua insiden kekerasan dengan senjata api. Pada awal Desember, Senator Demokrat berusaha memajukan rancangan undang-undang larangan senjata serbu yang kadaluarsa pada 2004. Berikut Chuck Schumer, pemimpin mayoritas di Senat.
Unsurprisingly, when that ban lapsed, there was a sudden and dramatic spike in mass shootings and deaths.
Secara tidak mengejutkan, ketika larangan itu kadaluarsa, tiba-tiba ada kenaikan dramatis dalam penembakan massal dan kematian. Kita harus mengubah keadaan ini.
Demokrat dan Republik pada 2022 telah bekerja sama untuk menggolkan Bipartisan Safer Communities Act atau Rancangan Undang-Undang Komunitas Aman. Tetapi sejauh ini dampaknya memperoleh penilaian berbeda-beda dari pendukung pengendalian senjata dan pendukung pemilikan senjata. Nick Wilson dari Center for American Progress mengatakan,
they closed some loopholes, making it harder for people that shouldn't have guns to get them. That said, it doesn't go far enough.
Mereka menutup beberapa celah peluang, mempersulit orang-orang yang seharusnya tidak boleh memiliki senjata untuk memperoleh senjata. Tetapi itu tidak cukup. Kongres perlu bertemu lagi dan meloloskan rancangan undang-undang pengecekan latar belakang universal, melarang senjata serbu, dan mensyaratkan semua pemilik senjata menyimpan senjata secara aman sehingga tidak dicuri atau diperdagangkan secara ilegal.
Amy Swearer adalah peneliti senior di Heritage Foundation.
Creating the school safety clearinghouse and solidifying that at the federal level, that's very good. They're not really targeting the ways in which violent criminals get their guns.
Bahkan pusat clearing keselamatan sekolah dan merumuskan pengaturannya pada tingkat federal, itu solusi baik. Mereka tidak memusatkan perhatian pada cara penjahat yang menggunakan kekerasan memperoleh senjata. Mereka hanya sekedar memperlambat dan menunda proses bagi orang yang tidak beresiko tinggi melakukan pelanggaran seperti ini.
Memasuki 2024, beberapa analis mengatakan peluang kedua partai mencapai kompromi sangat tipis.
Ya, para pendengar, terima kasih Anda masih bersama VOA This Morning. Dan kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Versi baru iPhone tentu saja masih akan dirilis tahun depan. iPhone adalah produk terpenting perusahaan dan masih menghasilkan lebih dari setengah pendapatannya. Namun, tidak akan ada perubahan besar. Apple berencana mempertahankan desain iPhone 15 sambil membesarkan ukuran layar pada versi Pro. Penjualan Apple tetap sama dalam setahun terakhir, menyusul lonjakan belanja teknologi konsumen selama pandemi. Faktanya, semua segmen produk utamanya, iPhone, Mac, iPad, perangkat yang dapat dikenakan seperti jam tangan, mengalami penurunan pada tahun anggaran 2023 yang berakhir September lalu. Analis Wall Street tidak yakin muncul kebangkitan besar produk Apple pada tahun anggaran ini, beralih ke mobil listrik di Jerman. Pemerintah Jerman hari Minggu menghadapi reaksi keras setelah secara tiba-tiba mengakhiri program subsidi mobil listrik. Langkah itu merupakan pukulan terhadap industri otomotif yang sudah terpuruk. Subsidi itu merupakan salah satu korban dari krisis anggaran yang disebabkan oleh keputusan mengejutkan Mahkamah Konstitusi pada November yang mengubah rencana belanja pemerintah. Kementerian Perekonomian hari Sabtu mengatakan hari Minggu adalah hari terakhir calon pembeli mobil dapat mengajukan permohonan program subsidi itu yang membayarkan ribuan euro per pembeli untuk sebagian dari biaya pembelian mobil listrik. Seorang juru bicara kementerian mengakui ini adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi konsumen yang berharap mengambil keuntungan dari subsidi itu. Namun mereka tidak punya pilihan lain karena dana yang tersedia tidak mencukupi. Analis Ferdinand Dudenhofer dari Pusat Penelitian Otomotif memperingatkan keputusan itu dapat menimbulkan konsekuensi yang dramatis. Tiongkok memperluas industri mobil secara besar-besaran karena banyak pelanggan di negara itu. Pabrikan kami sudah tidak punya pelanggan lagi, kata Dudenhofer. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Anda tahu nggak kalau perokok anak di Indonesia ternyata sangat tinggi dan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan tingkat prevalensi perokok anak atau remaja justru nggak ampuh. Lalu kebijakan apa yang harus diambil? Kita simak laporan kita, Intan.
Temuan tersebut berasal dari studi yang dilakukan oleh Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISD yang menunjukkan bahwa anak-anak remaja masih mampu membeli rokok batangan dengan menggunakan uang jajan mereka sendiri. Olivia Herlinda, Chief of Research and Policy CISD menyampaikan bahwa pihaknya melakukan penelitian terhadap 49 siswa di 2 SMP dan 1 SMA di wilayah Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% dari responden mengaku membeli rokok batangan ketika mereka pertama kali merokok. Para siswa ini memperoleh rokok dari kios-kios di sekitar sekolah dengan harga harga terendah, sekitar Rp1.000 per batang. Bahkan, imbuh Olivia, mereka rela merogoh kocek Rp30.000 hingga Rp200.000 setiap minggu untuk membeli rokok secara eceran. Olivia lebih lanjut mengatakan seharusnya kenaikan tarif cukai rokok merupakan salah satu instrumen yang cukup penting dalam rangka menekan prevalensi baik perokok anak maupun perokok dewasa di berbagai negara maju. Untuk itu, ia mengimbau pemerintah kembali menaikkan persentase cukai rokok.
Kalau WHO itu merekomendasikan minimum itu 75% dari harga jual, kemudian kalau dari Permenkeu sendiri itu sudah diterapkan bahwa paling optimal itu sebenarnya yang bisa dinaikkan oleh pemerintah itu 57%, tapi kan kita tidak pernah mencapai 57% juga. Kalau di negara lain tentunya tingginya bisa sangat tinggi, harganya itu 6 kali lipat lebih tinggi daripada Indonesia.
Selain kenaikan tarif cukai, ia berpendapat pemerintah perlu melakukan kebijakan lain yang tidak kalah penting, seperti pelarangan total penayangan iklan dan promosi rokok, pelarangan penjualan rokok batangan, serta simplifikasi tarif layer cukai. Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengakui terdapat peningkatan prevalensi perokok pada usia 10 hingga 18 tahun sebesar 9,1% pada 2018. Menurutnya, jika ini tidak dikendalikan, maka jumlah perokok usia muda ini akan bisa mencapai 15% di 2024 mendatang. Oleh karena itu, Kemenkes terus mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengurangi jumlah perokok, termasuk melalui penerapan aturan pelarangan penjualan rokok batangan dan rokok elektrik. Selain itu, kata Nadia, pemerintah juga terus memberikan peringatan kesehatan bergambar sebagai upaya untuk memberikan informasi yang lebih kuat tentang risiko kesehatan akibat merokok. Selain itu, Nadia menekankan perlunya pengaturan terkait iklan dan promosi rokok yang saat ini masih tersebar luas. Ketika ditanya tentang dampak rokok terhadap generasi muda, Nadia menjelaskan bahwa konsekuensinya akan terasa dalam jangka panjang.
Bahwa misalnya penyakit jantung koroner ini bergeser ke anak muda itu ya, itu kalau kita lihat salah satunya juga penyebabnya kan karena rokok. Ya, angka kecenderungan pada anak-anak yang di keluarganya itu atau orang tuanya itu merokok, sakit ispanya lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak anggota keluarganya itu yang tidak merokok.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ada hampir 100 film dari berbagai negara yang kini bersaing meraih nominasi di kategori film internasional terbaik Academy Awards atau Oscar mendatang. Salah satunya adalah film autobiografi karya sutradara Indonesia Makbul Mubarak yang belum lama ini dikampanyekan di Amerika. Kita simak laporan Dania Iman.
Resmi mewakili Indonesia untuk meraih nominasi di ajang sebesar Oscar, menurut Makbul Mubarak, bukanlah sebuah pencapaian semata.
Kalau dibilang pencapaian, apa yang dicapai gitu. Gitu. Kita kan dipilih di Jakarta. Itu kan kayak semacam dikasih surat tugas gitu. Nih, kamu pergi mewakili Indonesia. Itu kan sebenarnya kita bekerja gitu, ada tanggung jawabnya.
Sebelum dipromosikan secara gencar di Amerika Serikat, autobiografi sudah diputar di berbagai festival film internasional dan diperkenalkan di lebih dari 50 negara. Tahun ini ada 88 negara yang mendaftarkan filmnya untuk berkompetisi meraih nominasi Academy Awards di kategori film internasional terbaik. Setelah dipilih oleh komite di negara masing-masing, film-film itu biasanya dipromosikan lewat berbagai kampanye, khususnya di Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para anggota penyelenggara Academy Awards, yaitu Academy of Motion Picture Arts and Sciences, yang memiliki hak suara untuk memilih terkait nominasi.
Saya baca kemarin antara 9.500 sampai 10.000 member yang bisa vote gitu. Mungkin yang aktif ada 1.000 atau 2.000.
Kampanye pun lalu dilakukan dengan mengundang orang-orang yang kerap disebut sebagai anggota Academy yang bisa memilih untuk menonton filmnya dan mengenal sosok pembuatnya.
Karena kayaknya kalau kita tidak campaign ke Los Angeles, Academy member bahkan tidak aware bahwa Indonesia itu submit.
Mempromosikan film di Amerika Serikat juga dilakukan oleh sutradara asal Korea Selatan Om Tae-hwa yang filmnya Concrete Utopia terpilih mewakili negaranya untuk bersaing. Kepada VOA, Om Tae-hwa mengatakan, katanya masih banyak yang harus dilakukan, tapi ia akan berusaha melakukan yang terbaik. Menurutnya, ini adalah kesempatan sekali dalam seumur hidup, dan ia merasa bersyukur dan senang akan kesempatan ini. Pengamat film di Indonesia Tamnoto Susanto yang selalu mengikuti ajang Academy Awards, khususnya kategori film internasional, mengatakan Meski sederetan film-film ini sudah punya nama, mereka kerap masih perlu mengeluarkan dana yang besar untuk memasang iklan di berbagai media seperti Variety dan Hollywood Reporter agar bisa bersaing dengan film-film dari negara lain.
Dan karena sudah multimedia, jadi di website juga muncul, di Instagram juga muncul yang for your consideration. Itu kabarnya mahal itu. Jadi memang hanya studio yang besar yang bisa afford itu. Jadi kalau negara-negara kecil, negara-negara Asia Tenggara yang nggak punya modal ya, cuma jadi peserta aja.
Film autobiografi yang merupakan film panjang pertama dari Makbul Mubarak bercerita tentang seorang pensiunan jenderal bernama Purna yang kembali ke sebuah desa di mana ia berkampanye untuk menjadi bupati. Film bertema drama thriller ini menyoroti hubungan antara Purna dan anak muda bernama Rakib yang keluarganya secara turun-temurun bekerja sebagai pelayan Purna. Pihak Academy of Motion Picture Arts and Sciences menyebut nominasi Academy Awards ke-96 akan diumumkan tanggal 23 Januari 2024. Acara penganugerahan penghargaannya sendiri akan berlangsung pada 10 Maret 2024 di Los Angeles, California, dengan menampilkan kembali pembawa acara Jimmy Kimmel. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Dan kini ke laporan lainnya. Pakar hukum media mengatakan penyelesaian perkara dengan uang sebesar $700.000 yang dicapai bulan ini dalam kasus di mana seorang wartawan di Los Angeles ditangkap oleh sejumlah deputy sheriff merupakan sebuah kesepakatan yang menghasilkan terobosan baru. Pasalnya, penyelesaian perkara itu mencakup poin-poin yang mewajibkan penegak hukum memberi pengarahan kepada para deputy sheriff mengenai hak-hak wartawan.
Reporter Josie Huang terdengar berteriak bahwa ia wartawan ketika didorong jatuh ke aspal dan diborgol oleh sejumlah deputi sheriff Los Angeles. 3 tahun sejak peristiwa penangkapan pada September 2020 itu, Departemen Sheriff Wilayah Los Angeles dan Dewan Pengawas LA sepakat akan memberi Huang uang penyelesaian perkara sebesar $700.000. Penyelesaian perkara itu menjadi rekor tersendiri, menyusul puluhan kasus bentrokan aparat dengan jurnalis. Josie Huang, wartawan LAist, mengatakan,
"The settlement in it of itself, $700,000, represents a reform."
Penyelesaian perkaranya sendiri senilai $700.000 melambangkan sebuah reformasi yang saya harap akan mencegah terjadinya serangan maupun penangkapan wartawan di masa depan karena saya rasa para wajib pajak tidak mau aparat penegak hukum menganiaya jurnalis.
Ketika para deputi sheriff memborgolnya, Huang yang saat itu masih bekerja untuk stasiun radio lokal KPCC dengan jelas dan berulang kali memberitahu mereka identitasnya sebagai wartawan dan media tempatnya bekerja. Tapi para deputi tetap menuntutnya dengan pasal menghalang-halangi penegakan hukum. Michael Doerr adalah salah satu pengacara Huang.
It isn't just the sort of physical violence done to her.
Ini bukan hanya soal kekerasan fisik yang ia alami, kekerasan terhadap nama dan profesinya yang dilakukan oleh keseluruhan departemen itu selama dan setelah peristiwa tersebutlah yang sangat mengerikan.
Yang menonjol dalam penyelesaian perkara Huang adalah kewajiban yang dikenakan terhadap para deputi sheriff. Dokumen itu mewajibkan mereka mengikuti pengarahan tentang cara berurusan dengan wartawan saat melakukan tugas patroli khusus, termasuk saat aksi unjuk rasa. Sheriff LA saat ini, Robert Luna, menolak permohonan wawancara VOA. Departemennya mengatakan kepada VOA bahwa penyelidikan internal secara seksama dan tindakan administratif yang tepat telah diambil. Huang masih bekerja untuk stasiun radio anggota NPR LAist dan masih meliput unjuk rasa. Kembali, Josie Huang.
Reporters have to be the eyes and ears of the public. Reporter harus menjadi mata dan telinga masyarakat dan dapat meliput penegak hukum serta kegiatan penegakan hukum sehingga masyarakat tahu bagaimana kinerja kepolisiannya.
Untuk Robin Guess, saya Rifan Dwi Astono, VOA, Los Angeles.
Ya, terima kasih Anda masih di VOA This Morning bersama saya Eva Mazreva dan produser kami Made Yoni. Anda bisa simak terus acara ini setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Kalau tadi kita menuju ke Sabang di ujung barat Indonesia, siapa tahu besok-besok kita ke Manado, ke Papua ya nggak? Coba deh undang-undang, kira-kira ada peristiwa apa yang kita bisa datangi langsung. Dan kalau Anda yang tadi ketinggalan, Anda bisa kembali mendengar, menyimak kami atau lihat artikel-artikel laporannya di situs kami di www.vindonesia.com atau di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.